Lielā sporta ziņa ir tāda, ka Latvija spēlēs ar Somiju un iespējams spēlēs arī par iekļūšanu ceturdaļu finālā, lai tas tiešām tā varētu notikt. Mēs esam sazvanījuši Helsinkos laikraksta dienas sporta apskatnieku Māru Zembergu. Labrīt, Māri!
Labrīt!
Nu, laikam jāsāk ar to lielo atviegloto nopūšanos, jā? Varbūt, ka pēc spēles ar Franciju tā vēl tā atvieglotā nopūšanās vēl nebija, bet pēc Krievijas mača ar Austriju, nu tad gan laikam visi varēja uzgavilēt, ka Latvija spēlēs tomēr nākamajā gadā arī augstākajā divīzijā.
Jā, nu, protams, katrā ziņā šis pasaules čempionāts mēs grupu turnīru stadijā ir, nu, vismaz es varu atzīt, ka daudz intriģējošās par to, kāds bija pagājušajā gadā, jo kopš pagājušā gada ir šī jaunā sistēma, ka divas grupas ir pa astoņām komandām un pēdējās divas vietas krīt ārā un četras tiek tālāk ceturtajā finālā. Nu, un šī sistēma tiešām, nu, šogad patiešām ļoti, ļoti aizraujoša bija un arī otrā grupā, kur Slovēnija vakar atņēma punktu Kanādai, kas arī ir liels pārsteigums, un Slovēnija tāpat krīt ārā. Un tur bija variants tāds, ja gadījumā Slovēnija arī to spēli uzvarēja, viņiem tā izkrišana tāpatās, ja kurā gadījumā bija garantēta, jo ja Baltkrieva paliktu pēdējā vietā, tad sistēma bija tāda, ka krīt ārā no Helsinku grupas pēdējā vieta, un tad krīt ārā sliktākā septītā vieta pēc punktiem, un tā kā Slovēnija būtu dabūjuši četras punktus, viņi tāpat netiktu garām taisa septītā vietā, kas ir mūsu grupā. Nu, bet vairāk, protams, par mūsu grupu, un vakardienu spēle tiešām bija tā, ka pēc tam nācās vēl skatīties aizraujošo un avantūrisko Krievijas izlases sniegumu.
Tur arī, starp citu, rezultāts bija vienbrīd 2-2, un, man liekas, 3-3 arī tur bija.
Bija pat Austrija pat vadībā bija. Tā kā Krievi spēlē tiešām hokeju, apmēram, izbāja vakar pret Austriju, viņi to varēja atļauties, kā runā Brazīlija futbolā, iemetiet mums, cik jūs gribiet, mēs tāpat iemetīsim vairāk. Nu, pret Austriju tas viņiem nostrādāja, bet vai tas viņiem nostrādās turnīra nākamajā stadijā, nu, tas ir patiešām jautājums, ko mēs centīsimies un redzēsim, sagaidīsim atbildi, kā tiešām viņiem veiksies tālāk, bet
nu, par mūsu izlases, mūsu izlases atcīm redzot, beigās ir atradusi to savu kaut kādu spēles stilu, spēles zīmējumu, arī līderi ir parādījuši, ka viņi tiešām ir izlases līderis, Prukts vērtīgākais spēlētājs arī Dārziņam, piektie vārti čempionātā, un šobrīd ļoti labi arī vārtu droši vien darbojās Kristers Guļļevskis, tur ir mūsu izlases.
Jā, protams, tā sajūta ir tāda divējāda, no vienas puses ir gandarījums un prieks par to, ka tik tiešām izlasē šobrīd ir šajā čempionātā atrast stabils pirmais vārds, kas ir līderi, arī pārējās mājas vakardienas spēlē, vismaz izskatījās jau, ka Nolands ir saprats, kur ir kuram vieta un darbojās jau labāk. No otras puses ir nedaudz tā, ka žēl, ka tas viss notika tik vēl, jo būtu Guļļevskis vārtos pret Austriju, kas to zina, varbūt tās Latvija jau vakar būtu garantējusi jau vietu ceturtajā finālā, bet nu, tas ir kā būtu, ja būtu, un par tantēm un ritiņiem, bet
Par tantēm un ritiņiem mums ir jārunā šobrīd, jo ir trīs spēles mūsu grupā vēl šodien paredzētas, un tur arī dažādi varianti, kā būtu, ja būtu, un pie izdevīgākā varianta Latvija vēl var spēlēt ceturtajā finālā. Kādi ir šie scenāriji, Māri, varbūt īsi izstāst?
Nu jā, tādā ziņā ir jāsāk sekot līdz jau no pirmās spēles, kas sāksies 12.15. Helsingos, tajā spēlē Slovākija un Amerika. Un jā, nu tur ir jāceļo, lai Amerika apspēlē Slovākiju, kas ir, nu teikšu tā, ļoti reāls un ticams variants. Tādā ziņā Slovāki paliek uz 7 punktiem un ar tiem viņiem nepietiks ceturtfinālam. Tad nāks nākamā spēle, kas būs 16.15. un tajā spēlē Francija ar Vāciju. Un tajā spēlē ir jācer, ka Francija uzvarēs. Francijai šobrīd ir 6 punkti, nu, un tad uzvaras gadījumā viņi dabū vai nu 8 vai 9 punktus. Un katrā ziņā tas mums ir izdevīgi. Šīs variants jau tā vairs tik ticams man neliekas, lai gan Francija patiešām spēlēja labi, bet sliktā ziņa ir tā, ka viņiem vakar bija vēlā spēle, viņi ir noguruši. Nu, tas tā rada bažas, bet neiespējami tas nav.
Nu, viņiem arī, principā, cīņa par ceturdaļu finālu, ja mēs tā skatāmies. Gan viena, gan otra komanda var iekļūt ceturdaļu finālā. Un tad vakars, Latvija-Somija, jā.
Vakars spēle 20.15 Latvija-Somija. Nu jā, nu tur ir jācer uz vēl lielāku brīnumu, ka Latvija tik tiešām šeit uz vietas apspēlē mājiniekus. Un tad arī Latvija ir 9 punkti, un ja ar Franciju ir arī 9 punkti, tad savstarpējo spēle Latviju ir uzvarējusi, un Latvija tad spēlē ceturtdaļfinālā.
Bet, šis, nu, jā.
Jā, bet pie šī scenārija ir arī tāda ziņa, ka Somijai katrā ziņā svarīga ir spēle Amerika-Slovākija. Ja Amerika uzvar Slovākiju, tad jau kurā variantā Amerika ir pirmajā vietā ar 18 punktiem un Somi nekādā variantā vairs nevar tikt augstāk. Un tas nozīmē, ka viņiem spēle Latvija principā neko neišķir, jo viņiem ceturtajā finālā tāpat nāk pretī Krievija, jo Krievija būs tur vai no otrā vai trešā vieta.
Un Somi tomēr spēlē savās mājās. Viņi jau nevar atļauties slidot un nespēlē to hokeju. Kā mēs varētu izskatīties pret Somiju? Nu, tas mums līdz šim līdz cietākais rieksts, laikam, ir bijis pasaules čempionātos Somi.
Jā, no pasaules čempionātā ir bijuši tiešām 5 spēles, ir viens neizšķirts, 0-0, atceros toreiz Innsbruckā smagā spēlē, tiešām ar ļoti labu aizsardzību Latviju izcīnī, nākamā dienā bija pamatīgs pēriens no Zviedriem 1-9, un tas tā spēle arī atgādina to, par ko ir uztraukums pirms šīs dienas spēles, ka Latvijai tomēr ir ļoti grūti spēlēt tik pēc dienas, kad ir emocijas un spēka daudz atstāts jau iepriekšējā vakarā. Nu, tas tiešām rada tādas nelielas bažas, kā varētu būt. Bet, nu, viss ir iespējams, protams, bet nu, kā jau mēs tiešām jau te runājām, kad Somiem ir salīdzinoši arī komanda bez tādām izteiktām zvaigznēm. Viņiem ir ļoti labs pirmais trīnieks, kurā tiešām izceļas Kontiola un Autonins, kuri abi divi ir ļoti rezultatīvi un spēlē tādu kreatīvu, teiksim, radošu hokeju. Nu, pārējie ir vairāk tādi cīnītāji un to, ka viņi cīnīsies, laikam tiešām nav šaubu, jo savu skatītāju priekšā nu, viņi gribēs parādīt.